Tere osa saama piibliõpetuse saatest. Täna loeme kogu ja raamatu 10. peatükki ja sealt salme 1-20. Ühtlasi kuuleme, milline on rumalus ja millised on inimese rumaluse tagajärjed. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikkal. Soovin teile head kuulamist. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jõuame koguja raamatus uue osa juurde. Eespool puudutas koguja mitmesuguseid sündmusi ja probleeme, mis maailmas elades melehärmi valmistavad ja ühtlasi näitavad, kui ebapiisavad on inimeste pürgimused. Selle kohta kasutas ta kohati päris karme väljendusi, kohati aga irooniat. Koos kogujaga teel olles oleme näinud, et inimlik tarkus on nagu tühi, kõmisev tünn. Pealt näha suur ja häälekas, aga sisu ei ole. Sellega kaugele ei jõua. Koguja märkis küll, et inimlik tarkus on kasulikum kui rumalus, aga lõpuks on nii tark kui rumal ühtviisi mulla all. Inimlik tarkus ei suuda tungida asjade tuumani ega lahendada põhilisi probleeme. Ka inimlik moraal osutus lähemal vaatlemisel alamõõduliseks. Iga üks otsib lõpuks ainult oma kasu või nagu ütles koguja 9. peatüki 3. salmis, inimlaste süda on täis kurjust ja neil on nende eluajal südames meeletus. Pealegi tingivad maailmas valitsev määratud aegade vaheldumine ja elu üllatused, et vahel tundub inimese elu täiesti ettearvamatu. Inimene ei suuda seda tegelikult valitseda. Nii on koguja otse kui raadanud metsatehnikusse koha põllu jaoks ja selle sedavõrd üles harinud, et nüüd võib hakata seemet külvama. Puude langetamise, võsaraiumise ja kändude juurimise kõva töö on lõppenud, selleks vajalikud tööriistad kõrvale pandud ja õhus on ootuse hõngu. Võiks öelda niigi, et 10. peatükk pakub meile puhkepausi, et siis üle minna uutele väljavaadetele. Võtma vastu sõnumit, mis näitab, kas elul on ka tõelist mõtet ja kui on, siis milline see on. Aga enne kui minna tarkuse saalidesse, saame 10. peatükis otse kui hüvasti jätuks veel kord vaadata, milline on rumalus. Loen koguja raamatu 10. peatükist esimese salmi. Surnud kärbsed panevad haisema salvisega ja õli. Pisut rumalust võib mõjuda rohkem kui tarkus ja au. Eesti keeles on vastav ütlus, tilk tõrva rikub terve meepoti. Seda salmi võib vaadelda eelmise peatüki lõpus antud õpetuse kokkuvõttena. Mis on vaevaga üles ehitatud, seda on väga lihtne rikkuda. Sellel põhinebki kurjuse levimine maailmas. Keegi kristlikus peres kasvanud noor mees andis üks ainus kord järele ahvatlusele ja läks koos sõpradega pidu panema. Selle ühe ainsa öö kõrvale hüppe tulemuseks oli suguhaigus ja kihluse purunemine imetoreda noore naisega. Kunstiteos, mida kunstnik on valmistanud aastaid, on võimalik rikkuda mõne sekundiga. Aastakümnete jooksul üles ehitatud suhte teise inimesegagi võib ajada karile mõne mõtlematu minutiga. Või, nagu seda väljendab koguja, paha haisu teha on palju lihtsam kui head aroomi valmistada. Paljude asjade halvaks minemiseks piisab, kui jätta nad lihtsalt vedelema. Loen 10. peatükist teise salmi. Targa süda hoiab paremale ja albi süda pahemale. Seda salmi on hästi tõlgendatud soomekeelses tõlkes. Targa süda viib õnne poole, rumala süda õnnetusse. Kes tahaks olla rumal ja viia end ise õnnetusse? Ja ometi me nii sageli seda teeme. Sellised me oma loomu poolest oleme. Soovime parimat, aga ei näe, kuhu meie valikud meid lõpuks viivad. Sellepärast on meil tarvis Jumala antud tarkust, et leida tõelist õnne. Kuidas Jumalalt tulnud tarkus võiks välja näha praktikas suhtes kaasinimestega, selle kohta kirjutab Paulus Filippi kirja 4. peatükis 8. salmis. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Loen 10. peatükist 3. salmi. Teed käieski puudub albil mõistus ja iga ühele ilmneb, et ta on alp. Toon ka siin paralleeliks soomekeelse tõlke. Sirgel teelgi veab rumala arusaamine alt. Oma jutuga paljastab ta oma rumaluse kõigile. Ühesõnaga, rumalus on parandamatu. Aegajalt on koguja raamatus lõbusaid tähelepanekuid. Nii ka siin. Koguja oli näinud, et ainus viis, kuidas rumal võib oma rumalust varjata, on olla vait. Seda sama ütleb ka õpetussõnade raamatu 17. peatüki 28. salm. Isegi rumalat peetakse targaks, kui ta vaikib. Ja mõistlikuks, kui ta oma huulet kinni peab. Aga kuna rumal on, nagu ta on, siis ei märka ta vaidki olla. Isegi sirgel teel ja lihtsate asjade puhul veab ta taipamisvõime alt. Õpetussõnade raamatus räägitakse albist väga palju ja see, et Jumal on arvanud heaks panna oma ilmutusse nii palju juttu alpusest ja rumalusest, on meile selgeks sõnumiks. Rumala inimese tegemiste üle naerdes tasub järele mõelda, kas ma tegelikult ei naera ise enda üle. Kas ma ise pole mõnes suhtes samasugune või veelgi rumalam? Loen 4. salmi. Kui valitseja viha tõuseb sinu vastu, siis ära jäta maha oma kohta, sest kannatlikkus hoiab ära suuri patte. Siin võib koha kaotamist mõista pigem rahu kaotamisena, sest selle vastandiks on kannatlikkus. Sel juhul kõlaks see nõuannet tänapäevastes oludes, kui ülemus sinuga riidleb, jää rahulikuks, sest kannatlikkus hoiab ära mõtlematute vastuste eest, mida sa hiljem kahetseksid. See on kahtlemata tark nõuanne. Vähesed meist puutuvad otseselt kokku valitsejatega, aga kõigil meil on keegi, kelle ees me oleme vastutavad. Pole ka haruldane, et võime saada teenimatult sõimata, ja samuti pole võimatu, et oleme sarjamise ära teeninud. Nii või teisiti, konflikti puhul on parem jääda kannatlikuks, selle asemel, et ägedalt reageerida, sest nagu ütleb koguja, kannatlikkus hoiab ära suuri patte. Sellise kannatlikkuse kohta on hea näide kohtumõistjate raamatu 8. peatüki 3. salmis. Gideon oli saavutanud miidjanlaste üle suure võidu ja siis tulid Efraimlased teda ägedalt süüdistama, et miks ta sõtta minnes kohe alguses neid kaasa ei kutsunud. Aga nagu me ehk mäletame, Jumal ise oli andnud Gideonile käsu enamik sõjaväge laiali saata, et pärast ei öeldaks, meie saavutasime võidu oma vaprusega. Rahvas kutsuti vaenlasi jälitama alles siis, kui lahingukäik oli juba otsustatud. Gideon vastab Efraimlastele selles olukorras päris tagasihoidlikult, et mina pole ju teiega võrreldes õieti midagi teinud. Teie olete need, kelle kätte Jumal andis Midiani vürstid, Oorebi ja Seebi. Teil pole põhjust pahandada. See peale Efraimlaste paha meel andis järele. Loen salmid 5-7. Halb asi, mida ma nägin päikese all, on see, kui eksitus tuleb võimukandja poolt. rumalus pannakse kõrgele kohale, suured ja rikkad aga istuvad madalal. Ma olen näinud sulaseid hobuste seljas ja vürste käivad maas otse kui sulased. Neljandas salmis ütles koguja, kuidas suhtuda sellisesse ülemusse, kes on oma au suhtes väga hell, ehk teatud mõttes alp. Veelgi halvemaks aga peab ta nähtavasti valitsejat, kes on oma alamate suhtes nõrk. See võib viia ei tea milleni. Koguja ajal oli kindlasti vapustav näha teenijat ratsutamas hobuse seljas, samal ajal kui vürstid kandisid jala. Tasub pidada meeles, et sel ajal oli klassiühiskond kõigile nii samaloomulik, nagu meile on demokraatia. Seega ei ole siin mingit hinnangut klassiühiskonna kohta. Koguja juhib lihtsalt tähelepanu, kui äraspidi võivad teinekord elus asjad olla. Loen 8. ja 9. salmi. Kes augu kaevab, langeb ise sinna sisse, ja kes müüri maha kisub, seda salvab madu. Kes kive kangutab, teeb enesele häda, kes puid lõhub, ohustab ennast. Siit on tulnud ka eesti keeles tuntud vanasõna, kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub. Tõsi küll, igapäevast tööd teheski võib juhtuda mis tahes. Kindlasti võid sinagi meenutada üllatavaid ja ebameeldivaid asju, mis on juhtunud sinu endaga või mõne tuttavaga. Õnnetus ei hüüa tulles, ütleb eesti vanasõnagi. Aga siin ilmselt ei ole jutt tavalistest õnnetustest, vaid pahatahtlikust tegutsemisest, et kellelegi kahju teha. Kõik need tegevused on seotud millegi lammutamisega. Koguja tahab öelda, et kes teeb midagi halbade kavatsustega, see seab ka enda sellega ohtu. Loen salmid 10 ja 11. Kui raud on nüri ja tera ei ihuta, siis tuleb jõudu pingutada, aga tulemuseks on tarkus tarvilik. Kui madu salvab enne kui on lausutud, siis pole lausujast mingit kasu. Eespool on koguja rääkinud, et tarkusel ja rumalusel eksistentsiaalses plaanis olulist vahet pole. Siin ta aga ütleb, et tööd tehes parema tulemuse saavutamiseks on vaja kasutada ka mõistust. See on nii öelda talupoja tarkus, mille otstarbekuses võib veenduda igaüks. Ei ole mõtet asjatult üle aru vaeva näha. Ega ka rumalasti käitumine anna ju mingeid eeliseid. Et pärast mao salvamist pole lausõjast kasu, seda väljendaks meie ilmselt nõnda, et tagantjärele tarkusest pole abi. Kui midagi teha, siis tuleb seda teha õigel ajal. Loen salmid 12-15. Sõnad targasuust toovad poolehoidu, aga albi neelavad ta oma huuled. Tema kõne algus on alpimine ja tema kõne lõpp on kurja kuulutav meeletus. Alp teeb palju sõnu, ent ükski inimene ei tea, mis tuleb ja kes ütleks temale, mis sünnib pärast teda. Albi vaev väsitab seda, kes linnateed ei tunne. Piibli tarkuse kirjanduses pannakse suurt rõhku õigetele ehk tarkadele sõnadele. Hoolikalt kaalutud sõnad kannavad sageli paljude põlvkondade jooksul talletatud kogemuslikku elutarkust. Seepärast öeldaksegi, et sõnad targasuust toovad poolehoidu. See tõlge on natuke seletav. Algtekstis öeldakse lihtsalt, et tarkade sõnad on arm. Seepärast on inglisekeelses King Jamesi tõlkes selle salmi algus tõlgitud targa mehe suu sõnad on armulised. Arm tähendab armulikkust, sõbralikkust ja halastust. Selge see, et sellised sõnad leiavad poolehoidu. Aga arm ise on midagi sellist, mis ei kaalutle. Arm ei ole armuline selleks, et saada kasu või leida poolehoidu sellelt, kellele ta armuline on. Pigem on ta alandlikkus, mis astub teise inimese kõrvale, aidates tal koormaid kanda. Targa sõnadele vastukaaluks on alpide jutud, millest pole rõõmu kellelegi. Alpus tähendab see juures mitte tingimata nappe teadmisi või lühikest mõistust, vaid pigem iseloomu rumalust, mõtlematut ellusuhtumist. Alp räägib oma parema teadmise vastaselt. Ta ei oska isegi juhatada teed linna. See tähendab, kui keegi tahab tema juhtimisel targemaks saada, siis on see ainult nuhtluseks. Alpus ehk iseloomu rumalus saab lõpuks albile saatuslikuks. Neis sõnades pole enam seda irooniat, mida võis näha peatüki alguse poole. Piibli tarkuse kirjanduses ei ole alpus ehk rumalus seotud niivõrd intelligentsi tasemega, vaid rohkem sellega, kuidas suhtub inimene Jumala sõnasse. Alp on see, kes selle hülgab. Muidugi hülgab alp tihti peale ka teiste, targemate inimeste nõuanded. Seega tõukab ta tõesti ise enda õnnetusse. Loen 16. salmi. Häda sulle, maa, kui su kuningaks on sulane ja su vürstid pidutsevad juba hommikul. Needki salmid kõnelevad rumalusest, seekord aga kõrgel riiklikul tasemel. Koguja nimetab siin sulaseks rumalat kuningat. Tänapäeval me ütleksime, et maale on õnnetuseks, kui valitsejateks on inimesed, kes oskavad küll oma positsiooni nautida, aga valitsevad halvasti. Siis korraldatakse demokraatlikes maades umbusaldushääletus ja valitakse uus valitsus. Vanasti see nii lihtne polnud. Ei ole see tänapäevalgi lihtne seal, kus rumalatel valitsejatel on suur võim. Vürstid, kes pidutsevad hommikust õhtuni, ei ole ainult koguja keelekujund. Sellest on rääkinud ka mõned Iisraeli rahva prohvetid. Näiteks Aamos kuulutas oma karmil kombel rahva tähtsatele, aga muretutele meestele, kes arvasid, et elu on hea küllalt ja häda pole midagi. Aamose raamatu 6. peatükis salmides 4-7. Kes te magate elevandiluust voodites ja aelete oma asemeil, sööte tallet karjast ja nuumvasikat laudast, kes te sepitsete laule naablisaatel, valmistate endile mänguriistu nagu taavet, kes te joote karikaist veini ja võiate endid parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget. Seepärast viiakse nad nüüd vangi esimeste viidavate seas ja nende aelemispeol on lõpp. Sugugi ilusat pilti ei maali ka Jesaja, kirjeldades maa vaimulike juhtide tegemisi Jesaja raamatu 28. peatükis salmides 7 ja 8. Aga needki siin vaaruvad veinist ja tuiguvad vägijoogist. Preester ja prohvet vaaruvad vägijoogist, on segased veinist, tuiguvad vägijoogist, eksivad nägemuses, kõiguvad otsuses. Sest kõik lauad on täis okset ja rooja, puhast paika ei olegi. Ühesõnaga, korruptsioon ei ole sugugi ainult tänapäevane nähtus. Aga siiski see ei tarvitse lokata igal pool ja vältimatult. Loen 17. salmi. Õnnelik oled, maa, kui su kuningas on vaba mehe poeg ja su vürstid pidutsevad õigel ajal, nagu mehed, aga mitte nagu joodikud. Nagu kogu rahva hulgas on igasuguseid inimesi, nii juhtub neid ka valitsejate hulka. See salm räägib asjalikest valitsejatest. Pidudelgi on oma aeg, koht ja kohased viisid. Need ei pea olema tingimata joomapeod ja orgiad, kus kaotatakse mõistus, au ja häbitunne ning mille mõjul unustatakse oma kohustused. Loen 18. salmi. Suure laiskuse pärast vajuvad sarikad ja kui käsis üles peetakse, tilgub koda läbi. Sarikad on katuse põhikonstruktsioon. Kui sarikad vajuvad, siis on juba nii palju läbi sadanud, et nad mädanevad. Laiskvorsti majas ja elus laguneb kõik. Keegi ei remondi ega paranda midagi ja tulemused hakkavad üha enam silma paistma. Loomulikult ei vaju maja veel nii pea kokku, aga areng läheb selles suunas ja kunagi juhtub seegi. Selle salmi valgel tasub iga ühel mõelda oma isikliku elu moraalsele ja vaimulikule küljele, aga samuti elule ühiskonnas. Millises suunas see liigub, kui võrrelda ajaga aastaid tagasi? Kas viib tee alla poole või üles poole? Kas Jumalast kaugemale või talle ligemale? Kas halvad kombed kasvavad või vähenevad? Millised kohad minu elus või ka ühiskonna elus on need, kus ehk juba ammu läbi sajab ja mädaneb? Kas võtan nende suhtes midagi ette või loodan, et ehk paraneb asi millalgi iseenesest? Et äkki ühel päeval enam katus läbi ei saja? Kui tähtis on, et vajalikud asjad oleksid korras, selle illustreerimiseks tsiteerin 19. sajandil elanud inglase Philip Henry Gosseni kirjeldust Portlandi lainemurdjast. Portlandi lainemurdjat võib küll pidada üsna tähtsusetuks ilusal aprillikuu hommikul ja üldse siis, kui lained kenasti ja vaikselt murravad merepinna väikesteks sädelevateks kalliskivideks ja sünnitavad helisevat muusikat ja igas suuruses laevad on turvaliselt reidil ankrus. Siis aga novembris ja märtsis puhkevad raevutsevad tormid. Tuulehood tormavad vilinal üle Inglise kanali ja tohutu suured, mäekõrgused, rohelised ja valged lained avavad kõikjal ähvardavaid haudu. Kui tere tulnud on siis turvaline sadam, kuhu on kerge pääseda ja mis paikneb sellises ranniku osas, kus muidu pole kummalgi pool kilomeetrite kaupa mingit varju. Praegu me võime pidada sadamat tühiseks asjaks. Aga kui läheneval süngel vihapäeval hakkab sadama paduvihma, tulevad vetevood ja puhuvad tuuled, siis pääsevad ainult need, kes on põgenenud varju sellesse sadamasse. Tsitaadi lõpp. Maailm on nagu meri. Alati ei paista sadama järele olevat mingit erilist vajadustki. On aegu, kus kõik tundub heliseva muusikana ja igasuguses suuruses laevad võivad tunda end julgelt. Siis ei tunta vajadust ka Jeesuse Kristuse järele. Just sellised näilise heaolu ajad põhjustavad, et inimesed ei mõtle elu üle kuigi palju sügavamalt. Kui ilm on kuiv, siis pole nagu mingit põhjust lagunevat katust parandada. Pole ju häda midagi. Milleks vaevata oma pead tormidega, mis kunagi võivad tulla? Kui nad peaksid tulema, no eks siis vaatame, kuidas neist üle saab. Kui tormid on juba käes, siis on hilja sadamat ehitama hakata. Sellepärast öeldakse ka psalm 32:6. Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. Suurimad tormid, millesse me siin elus satume, on seotud meie enda tundmisega. Tormid on kõige hukatuslikumad just siis, kui me ennast ei tunne ja oleme elanud valekujutlustes. Õige pildi meist ja meie olukorrast annab aga ainult Jumala sõna. Seepärast tähendab katuse parandamine võtta Jumala sõna tõsiselt ja seada selle valgusel oma elu korda. Loen 19. salmi. Mõnu pärast valmistatakse rooga, Vein teeb elu rõõmsaks ja raha eest saab kõike. Raske on arvata, mida koguja sellega tegelikult mõtleb. Eespool on ta rääkinud pidude korraldamisest nii heas kui ka halvas seoses, nii et sellegi põhjal ei saa otsustada, kas on selle salmi mõte hoiatada või julgustada. Mõned piibliseletajad on arvanud, et viide rahale tähendab, et tegemist peab olema hoiatusega. Ometi piibel, üllatav küll, ei mõista kusagil raha või selle kasutamist mingil moel hukka. Rahale antakse piiblis see väärtus, mis talle kuulubki. See on ainult vahend, mida võib kasutada igasuguseks otstarbeks. Need otstarbed võivad küll olla nii õiged kui ka valed, aga need olenevad raha kasutajast, mitte rahast endast. Rahal kui sellisel moraalne väärtus puudub. Seega ei näita ka viide rahale, kas tegemist on julgustuse või hoiatusega. Samuti ei reeda seda veini mainimine, sest sellegi kohta kehtib see sama. Seda võidakse kasutada õigesti või valesti ja piiblis leiab näiteid mõlema kohta. Selle salmi ääres saab selgelt öelda ainult kahte asja. Esiteks seda, et pidusid korraldatakse inimeste meele virgutamiseks. Ja teiseks, et raha abil saab ka pidu pidada. Kõik muu jääb pidutsejate vastutusele. Nendest sõltub, milliseks pidu kujuneb. Kas seda tahtiski öelda ka koguja? Lõpuks sõltub ikka inimesest endast, kuidas ta kasutab kõike seda, mis ta käsutuses on. Kas ta käitub nagu vastutustundetu poisike või on ta oma kaasinimestele tõeliseks rõõmuks? Loen 20. salmi. Isegi mõttes ära sajata kuningat ja oma magamiskambris ära sajata rikast, sest taeva lind viib hääle välja ja tiivuline teatab loost. Ka eespool oli selles peatükis hoiatus, mis kutsus üles ettevaatusele valitseja suhtes. Maa vägevatel olid juba sel ajal kõrvad igal pool. Seetõttu on tavalisel inimesel targem oma mokk maas hoida, nagu öeldakse. See aitab paremini ellu jääda. Nii lõpetab koguja oma õpetused väga praktilise nõuandega, mis on mõeldud elu kaitsma maailmas, kus teise inimese elu alati ei austata. Juba varem on olnud juttu sellest, et inimesel tasub kasutada oma mõistust, vältimaks õnnetusi, mis võivad lõppeda surmaga. Seda sama soovitab meile Jumal kogu oma sõnas. Kas oleme targad ja kuulame või albid, kes löövad sellele käega?
Suured tänud pastor Aare Kimmelile sõnaseletuse eest. Järgmisel korral jätkame kogu ja raamatu uurimist ja kuuleme targa inimese teguviisidest. Kuulmiseni! Jeesuse, midagi pa-